Deschidem Bibliile noastre și vom citi împreună de la Matei, capitolul 5, Evanghelia frumoasă care cuprinde predica de pe munte a Domnului Iisus și vom citi versetul 27 și versetul 28. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Domnul să binecuvinteze cuvântul său pentru noi și în seara aceasta. Amin. Domnul Iisus continuă să arate cum înțelege El împlinirea legii, făcând aici un comentariu asupra poruncii a șaptea din Decalog. Cunoașteți cele 10 porunci. Porunca a șaptea spune să nu prea curvești. Acesta este un subiect puțin mai delicat și uneori este evitat în predici și în studiile biblice. Totuși, de ce vorbim despre el? Pentru că face parte din cuvântul lui Dumnezeu. Vorbim despre subiectul acesta pentru că Biblia amintește de multe ori acest cuvânt, nu numai în lege, dar în alte locuri și condamnă păcatul acesta. Vorbim despre acest subiect pentru că Domnul Iisus l-a tratat cu toată seriozitatea. Vorbim despre acest subiect pentru că apostolii Domnului, continuatorii lucrării Mântuitorului, au scris despre acest subiect. Trebuie să vorbim despre subiectul acesta pentru că e o realitate a lumii noastre. Sunt fapte autentice, relatate, întâmplate, văzute, cunoscute, știute. Poate presa despre asemenea lucruri vorbește mai puțin și în general mass media. Dar vedem familii distruse, vedem oameni nenorociți, vedem copii care cresc fără părinți, vedem oameni care ar trebui să aibă o verticalitate și sunt murdăriți și întinați și femei la fel. Spunem și vorbim despre subiectul acesta și ca un avertisment sfânt, pentru că Dumnezeu ține la sanctitatea vieții de familie și la puritate și în același timp vorbim despre El atenționându-i pe tinerii și tinerele noastre ca să nu intre întinați în viața de căsătorie. Și în Evrei 13 cu versetul 4 este scris căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Pentru foarte mulți astăzi e o anomalie, este o înapoiere, este o îngustime ca un tânăr sau o tânără să pășească curat în viața de căsnicie. Domnul vrea neapărat pentru cetățenii împărăției sale, dar și pentru toată lumea, să aibă un cuvânt de spus în privința aceasta. Se pare că aici ar fi vizate numai femeile. Și desigur, în primul rând, ele sunt vizate. Textul spune, cine se uită la o femeie ca să o poftească. Dar cuvântul Domnului se poate aplica tot atât de bine și la femei și se poate spune o femeie care se uită la un bărbat și îl poftește. Sigur, desfrâul este un indiciu al descompunerii morale, al decadenței morale și nu putem, dragii mei ascultători, să tăcem în fața acestor subiecte, deși zic delicate, pentru că ele sunt subiecte care tratează păcatul și în fața păcatului n-avem voie să tăcem și cu el n-avem voie să glumim. În cartea Apocalipsa, capitolul 20, versetul 8, Domnul scrie, transmite mesajul prin Ioan și spune următoarele cuvinte. Aș vrea să vă citesc Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 8. Cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este neazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua, iadul. În Apocalipsa 22, versetul 15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciune. În seria de păcate care duc pe om în pierzare eternă este și preacurvia. Domnul Iisus apără aici personalitatea femeii, mai întâi am spus. Lumea antică, anticii, socoteau femeia inferioară bărbatului. Aristotel, de exemplu, spunea, femeia este un rebut al lui Dumnezeu în creație. Și pe vremea Domnului Iisus, femeia era lipsită de drepturi, era înjosită, era disprețuită. Demnitatea femeii știrbită în toate timpurile a fost și prin faptul că a ajuns prada și slujitoarea animalului uman căzut în păcat. Astăzi se vorbește frumos, în termeni destul de eleganți, comerț cu carne vie. Unii nu prea înțeleg asta. Se vorbește însă mult. Legi care pedepsesc și totuși păcatul este în floare. Aici, în textul care l-am citit și în predica de pe munte, avem atitudinea Domnului Iisus față de puritatea sexuală a bărbatului și a femeii. Domnul apără femeile căsătorite și necăsătorite, dar le obligă și pe ele să se respecte. Bărbatului, în textul care l-am citit, îi este interzis să o poftească pe femeie, să poftească trupul ei. Dar femeii îi este interzis să ademenească, îi este interzis să ispitească, îi este interzis să provoce. Și vai de câte ori au fost căderi în păcat și veșnicia va descoperi Câte femei au fost pricină de poticnire, de cădere în păcat pentru bărbați, prin modul lor de a fi, prin atitudinea lor frivolă, poate prin îmbrăcămintea lor indecentă, care astăzi se spune e la modă. O modă care pătrunde și în biserică. O modă care pătrunde în creștinism. Surori și fete, rugați-vă Domnului să nu fiți viermele, momiala în undița diavolului, ca să-i duceți în iad pe bărbați, că mergeți cu ei cu tot. Ținute provocatoare astăzi vezi peste tot. Pe stradă, fete, femei umblă aproape goale. Biblia ne spune că Dumnezeu ne-a dat un trup și sunt anumite părți ale trupului care trebuiesc acoperite. Și tocmai acele părți ale trupului, diavolul vrea să le descopere ca să îl facă pe omul care e nenăscut din nou, pe omul păcătos, să-l atragă spre păcat. Aș vrea să ne rugăm în seara aceasta, să ne rugăm pentru bărbați și pentru femei, să ne păstreze Domnul puri și în gândire și în atitudine. Se fac rochii lungi acum, nu mai se poartă moda mini. Rochile sunt până la pământ, dar scrăpate pe două, trei părți. Și să văd picioarele. Da, da, e o realitate. Ce spune Dumnezeu de problema aceasta? Dacă tu ca mamă, ca tată, nu-ți controlezi fica sau să umble cu burta goală prin oraș. Și lucrurile acestea ajung să fie în biserică, la întruniri de tineret, nu toți știu să-și controleze mintea, gândirea, nu toți sunt născuți din nou. Și acolo sunt tineri, sunt bărbați, privesc din sală frații, se uită la cor. Ce le spune diavolul lor în privința aceasta? Am mai spus odată, cred aici, și repet în seara aceasta, un fotograf de la balconul 2, în urmă cu vreo 15 ani, a făcut două fotografii coriștilor. La coriști le-am spus și mi-a arătat o poză. O poză a unei surori care cânta în cor, nu mai este. Și bine e că nu mai cântă în cor. Era o poză care cu succes puteai să o prezinți porno. Noi suntem înaintea Domnului. Noi suntem în fața Creatorului. Și Domnul spune, pentru cetățenii împărăției Lui sunt alte legi. Învață, frate și soră, pentru tine și pentru copiii tăi, că cetățenii împărăției Lui Dumnezeu nu numai vin la biserică și citesc Biblia și se roagă, ci au și o altă atitudine, o altă ținută, un alt mod de a fi. Și repet încă o dată, provocarea la păcat, cel ce face pe cineva să păcătuiască, zice Domnul Iisus, mai bine să-și atârne o piatră mare de moară de gât și să se arunce în mare. În cartea prorocului Ezechiel, capitolul 23, versetul 40, citim despre păcătoșenia din vremea lui Ezechiel. Au umblat chiar după oameni care veneau de departe. Le-au trimis sol și iată că i-au venit. Pentru ei te-ai scăldat tu, te-ai sulemenit, te-ai vopsit, era vopsea și pe vremea aceea, la ochi și te-ai gătit cu podoabele tale pentru ei. Și întrebarea se pune, o soră care se sulimenește, care se vopsește, nu vorbesc de cei din lume, sau se îmbracă într-un anume fel, pentru soțul ei o face sau pentru altcineva? Răspunsul să și-l dea fiecare. Vreau să mai deschidem Biblia noastră la a doua carte a împăraților, capitolul 9. A murit Ahab și a rămas Izabela, văduvă, văduvă tânără și desigur și foarte frumoasă. Jehu preia conducerea și ajunge în cetate. Versetul 30 din 2 Împărați, capitolul 9. Jehu a intrat în Izrael, unde era palatul împărătesc. Izabela, auzind lucrul acesta, și-a uns sprâncenele și-a împodobit capul și se uita pe fereastră, a ieșit la geam. Pe când intra Jehu pe poartă, i-a zis, pace nouule Zimri, ucigașul stăpânului tău. El a ridicat fața spre fereastră, a văzut-o, dar nu s-a lăsat, Jehu a demenit de ea și a spus, aruncați-o pe fereastră, aruncați-o jos, și-au mâncat-o câini. Așa a murit Izabela. Dragii mei, ce este preacurvia despre care vorbește aici în textul nostru Domnul Iisus? Cuvântul este de origine latină și înseamnă a falsifica, a strica, a corupe, a deveni murdar. Ceva care în mod normal este pur, este curat. Deci un lucru curat a devenit întinat, a devenit murdar prin întrebuințare păcătoasă. Adulterul este păcatul călcării credinței sau a legământului în viața conjugală, infidelitate, e întinarea trupului. Este plăcerea de o clipă a păcatului despre care spunea Moise. Preacurvia este un păcat pedepsit. Aspru pedepsit, pentru că este un păcat care îl lovește întâi pe Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun tuturor în seara aceasta, rețineți, orice păcat întâi îl lovește pe Dumnezeu. Îl lovește păcatul acesta pe aproapele și lovește împotriva trupului nostru. În privința aceasta, în Genesa, capitolul 39, aș vrea să vă citesc afirmația lui Iosif când a fost ademenit de nevasta lui Potifar. Genesa 39, versetul 8 și 9. Când ea l-a tot ademenit, tot l-a provocat, el era acolo slujitor, om de casă, om de încredere. Într-o zi el spune, el n-a voit. Și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. Atâta încredere a avut stăpânul în Iosif. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a interzis, nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Iosif tânăr, Iosif liber, Iosif departe de ochii tuturor, nici părinți, nici frați, nici lege, nici preoți, nimeni din cei care îl cunoșteau, era într-un loc unde nu putea să știe nimeni în ce privește viața lui intimă, era într-o casă, dacă vreți, închisă, păzită, Și până la urma urmei ar fi putut păcătui să nu știe niciodată nimeni. Dar el s-a raportat la Dumnezeu și a spus, cum aș putea să păcătuiesc eu împotriva lui Dumnezeu? Doamne, dă-ne frică de tine. David, după ce a păcătuit și când s-a pocăit, citim în Psalmul 51, el a păcătuit împotriva lui Urie, împotriva nevestei lui, a păcătuit împotriva poporului, împotriva familiei lui, dar el declară în rugăciunea de pocăință, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. El știe că păcatul pe care el l-a săvârșit împotriva lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune să nu prea curvești. Și în 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 18, Apostolul Pavel, vorbind despre lucrul acesta, ascultați ce spune, fugiți de curvie, orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Și nu știți că trupul vostru este ce? Templul Duhului Sfânt, păcat împotriva trupului, care este templul Duhului Sfânt. Dar Domnul Iisus vine aici și spune, prea curvia este un păcat al inimii. A și prea curvit în inima lui. Citesc încă o dată, oricine se uită la o femeie, și asta ar însemna, acum să spunem, nu ne mai uităm unii la alții. Dar ascultați bine ce spune Domnul. Oricine se uită la o femeie ca să o poftească, și repet, e valabil și invers, ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui, în inimă. Domnul Iisus mută acest păcat de la faptă la gând. Legea spunea să nu comiți păcatul. Domnul Iisus spune să nu-l gândești. Și unor oameni care erau în jurul lui, în Matei 9:4, Domnul spune, pentru ce aveți gânduri rele în inima voastră? Aici, dragii mei ascultători, este bătălia pentru mintea omului. Iudeii se lăudau cu moralitatea lor. Farisei, saducheii, cărturarii. Ei vedeau la romani, vedeau la păgâni, vedeau la greci viața destrăbălată, păcătoșenie. Și așteptau ca Dumnezeu să-i lovească aspru în viața lor pentru că trăiau în păcat. Erau sub ocupație romană și romanii trăiau într-o destrăbălare de nedescris. Domnul Iisus însă dă perdeaua la o parte de la inima lor, de la mintea lor și de la noastră și arată cât rău poate fi în lăuntru nostru, în mintea noastră, în inima noastră. Domnul trece peste morala exterioară, la care foarte mulți țin și unii sunt ireproșabili din punctul acesta de vedere, și merge la partea lăuntrică. Și Apostolul Petru spunea, omul ascuns al inimii, acolo unde nu vede nimeni, acolo trebuie să fie curăția nepieritoare, la omul ascuns al inimii. Pe vremea Domnului Iisus erau mai multe categorii de farisei. O categorie dintre ei erau aceia numiți sângerători. Ei mergeau întotdeauna cu capul plecat, uneori se legau la ochi, ca nu cumva să vadă vreo femeie. Și mereu se loveau cu capul ba de pomi, ba de ziduri, și mereu erau cu capul spart, erau cu semne. Și cu cât aveau semne de-astea mai multe pe ei, cu atât erau considerați mai evlavioși. Domnul vrea să ne ridicăm privirea. Domnul vrea să ne uităm unii la alții ca la creația lui Dumnezeu. Să vezi un bărbat chipul și asemănarea Domnului. Să vezi o femeie creația lui Dumnezeu. Să vezi pe semenul tău pentru care a murit Hristos. Domnul ridică privirea oamenilor în sus, să privească viața, să se privească unii pe alții, dar vrea să curețe răul și rădăcina păcatului din inimă. Aceasta e predica de pe munte a Domnului Iisus. Pentru că locul păcatului e în inimă. Priviți încă o dată în Marcu, capitolul 7, de la versetul 21. Din lăuntru, din inima oamenilor ies gândurile rele, prea curviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din lăuntru și îl spurcă pe om. Și Domnul mereu pune accentul pe partea lăuntrică a ființei noastre. Nu ne scoate din societate Dumnezeu. Nu ne ia din școală, din facultate, de la birou, de la fabrică. Dar Domnul vrea pentru cetățenii împărăției Lui să aibă o inimă înnoită, curățită. Psihologii spun că ideile sunt motorul acțiunilor. Păstrate în minte, întotdeauna ele se transformă în fapte. Adâncind sensul legii să nu ucizi. Dacă crima constă în cuvinte, și am învățat lucrul acesta, ați auzit că s-a spus să nu ucizi, dar eu vă spun că oricine zice prostule sau nebunule e vinovat. Adulterul pornește din privirea pofticioasă, poftitoare, pornește din gând, pornește din imaginație. Când un om păcătuiește, scoate la iveală ce este în inima lui, în gândul lui. Din prisosul inimii vorbește gura. Faptele întotdeauna sunt roadele gândirii. Mintea noastră este terenul unde diavolul aruncă sămânța sa. Și vă aduceți aminte de o pildă spusă de Domnul Iisus Hristos. Pe când dormeau oamenii, a venit un vrăjmaș și a sămânat ce? Neghina, pe când dormeau oamenii. De aceea, în seara aceasta, ne cheamă Duhul Sfânt pe toți, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. În Ioan, capitolul 13, versetul 2, găsim ce s-a întâmplat cu Iuda. Iuda n-a fost de la început trădătorul. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă. Diavolul seamănă mai întâi gândul păcătos și pleacă. Știe că sămânța va încolți și va aduce roade. Păcatul acesta despre care vorbește Domnul Iisus este un păcat universal. Păcătuirea în inimă afectează pe tineri și tinere.
pe femei și pe bărbați, pe oameni infirmi, pe cei izolați, pe cei din pușcărie, pe cei care sunt în spital, pe cei care stau în mănăstiri și stau în chilie și sunt izolați, diavolul merge și la ei și seamănă sămânța rea a păcătoșeniei, a imaginației rele, a păcatului. Când eram la seminar, am vizitat împreună cu directorul nostru o mănăstire din lângă București, să avem imaginea unei mănăstiri, și am intrat în discuție cu un călugăr care avea chilia lui. M-a introdus pe mine și pe un coleg în chilia lui, avea un pătuț, avea cele mai restrânse lucruri acolo și o candelă care arde. Mi-a povestit cum își desfășoară activitatea și l-am întrebat, dar aici vine diavolul? Și a spus, da, vine, vine și aici. Și în chilie acolo. Dumnezeu cunoaște înclinația inimii noastre. Și după păcătoșenie, Dumnezeu, după cădere, înainte de potop, a spus, Dumnezeu a văzut că pornirile din inima omului sunt îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Preistoria păcatului este, dragii mei, în gând, în imaginație, în privire. Eu aș vrea să insist puțin în următoarele minute, cum poate fi biruit păcatul acesta. Acest păcat este un produs intelectual. Proiectul, atelierul de proiectare e în mintea omului. Ispita, tentația, este ceva care captivează involuntar atenția și adeseori te abate de la direcția cea bună. Tentația, provocarea, nu e decizie, ci este îndemn la o decizie. Decizia este actul voluntar al voinței. Luther a spus, păsările cerului nu le poți opri să zboare deasupra capului tău, dar le poți opri să-și facă cuib în capul tău și în pălăria ta. Și apoi a venit cu comentariu și a spus, gândurile nu le poți opri, dar poți să le interzici gândurilor rele să se așeze în mintea ta. Pentru aceasta, dragii mei ascultători, se cere o igienă a minții noastre. Să folosim metoda preventivă. Cuvântul Domnului, mesajul acesta are scopul de a atrage atenția asupra consecințelor negative ale acestui păcat, consecințe destructive. Ați auzit că s-a zis să nu prea curvești. Are scopul de a preîntâmpina răul. Dumnezeu vrea să ocrotească trupul nostru, sănătatea lui, morala lui, menirea lui. Dumnezeu vrea să ocrotească familia, pentru că imoralitatea distruge căminul. El vrea să salveze și să ne protejeze sufletul nostru de remușcări și, cum spuneam mai înainte, de iad. Dacă deschideți cu mine în cartea Proverbele lui Solomon, capitolul 6, versetul 32 și 33, găsim scris, dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața cine face așa. Nu va avea decât rană și rușine și o cara nu îi se șterge. Cum putem birui păcatul acesta și altele? Mai întâi, Prima cale de biruință e activitatea. Dă de lucru minții tale. Activitatea creativă păstrează sănătatea minții, a gândirii și a inimii. Adevărata cale de a evita gânduri păcătoase și poftitoare este activitatea pentru Dumnezeu și pentru semeni. Ea combate plictiseala și senzualitatea. Cunoașteți istoria lui David când a păcătuit. E cunoscută de copii și cunoscută de toți cei care citesc Biblia. Într-o zi, armata lui a pornit la război. Și toți oștenii erau pe câmpul de luptă. El a rămas acasă. Dar haideți să deschidem la 2 Samuel, capitolul 11, și aș vrea să citesc versetul 1 și 2. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Întotdeauna el a mers la război cu armata. Într-o după amiază, spre seară, David s-a sculat de pe pat după ce a mâncat, s-a culcat, a dormit și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. Era Bașeba și urmează ceea ce cunoașteți, păcatul lui. Observați aici la David că nu merge la luptă. David doarme. David se plimbă. E rău asta? David privește și zărește de departe. David n-are însă o ocupație ca altă dată. Este inactiv. Nu e nici la război, nu cântă la harfă, nu compune un psalm, nu se roagă, nu citește Scriptura și atunci ne mirăm că păcătuiește. Asta a fost statutul lui. Aș vrea, dragii mei, repet încă o dată, să folosim prima metodă de a ne păzi de păcat, activitatea. A doua, alimentează mintea cu lucruri curate și sănătoase. În corabia lui Noe au fost tot felul de viețuitoare, de păsări, de tot felul. Dar eu întotdeauna când citesc istoria, mă gândesc la două păsări care au fost acolo, despre care și menționează Biblia, corbul și porumbelul. Și când s-a terminat potopul, se deschide fereastra și le dă drumul la păsările astea. Porumbelul se întoarce înapoi, dar corbul nu se mai întoarce. Știți de ce? Pentru că porumbelul n-avea cu ce să se hrănească, dar corbul a găsit mortăciuni și hoituri destule. Și în corabia lui Dumnezeu, tu trebuie și eu să fim porumbelul lui Dumnezeu. Să ne păstrăm puritatea. Problema este cu ce te hrănești ca să spun ce ești. Cu ce îți alimentezi mintea? Cu hoituri, cu cadavrele păcătoase ale lumii acesteia, ce citești? Ce literatură citești? Ce reviste citești? Ce vizionezi? Ce filme îți plac? Când navighezi pe internet, ce cauți? Problema este cu ce îți alimentezi mintea. O familie tânără am avut în biserică aici care s-a destrămat și sunt praf, nu mai sunt nici împreună ei, nici cu Domnul. Și aveau scandal și aveau probleme. Și am mers și am stat de vorbă cu ei. Și el o acuza pe nevastă sa. Și ea la un moment dat n-a mai putut să tacă și a zis: frate, eu nu mă apăr de nimic ce îmi spune el. Numai întrebați-l ce face el noaptea până la ora 5 dimineața, ce filme vede el. Ce filme vezi? N-a vrut să-mi spună. Nici nu trebuia să-mi spună. La orele acelea erau filme porno, erau filme urâte, murdare. Cu asta se hrănea el. Și am zis: căsnicia lui ăștia e praf. Și așa a fost. Un om care nu-și alimentează gândirea și mintea cu lucruri dumnezeiești, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu rugăciune, n-ai de lucru, nu-ți lăsa mintea singură, roagă-te, gândește la cele de sus, compune versuri, nu trebuie să fii poet. Cântă, mărturisește-L pe Domnul. E o cântare a noastră care spune: mintea îmi va gândi mereu, neîncetat, la lucrul tău. Și apoi, cu a treia metodă, înlătură tot ce e stricat și mijloc de infecție. Biblia spune aici, în textul care l-am citit: dacă ochiul tău, dacă mâna ta te face să cazi în păcat, înlătură-le. Shakespeare a avut o axiomă extraordinară: smulge jumătatea putredă a inimii tale ca să poți trăi cu jumătatea cea bună. Domnul nu ne cere mutilarea trupului nostru, nu ne cere fanatismul acesta. Au fost oameni, ne povestea un profesor de-a nostru la seminar, că a cunoscut un caz a unui bărbat care pretindea că e foarte credincios și s-a dus în curte, a luat săcurea și și-a pus mâna pe tutucul ăla de la lemne și și-a tăiat mâna. Și a zis: mâna mea m-a făcut să cad în păcat și o tai, că așa m-a învățat Domnul Iisus. Nu asta ne cere nouă Domnul. Dar Domnul ne cere să înlăturăm din viață tot ce poate să te facă să cazi. Și în epistola lui Pavel către Tit spune: harul lui Dumnezeu, care aduce mântuirea pentru toți oamenii, ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Să o rupem. Asta înseamnă o acțiune violentă. Nu-ți spune să-ți scoți ochii și să-ți tai mâinile. Ochiul îți arată calea. Dacă vrei, ochiul este prietenul cel mai bun, sfătuitorul tău cel mai bun. Și Domnul spune prin Apostolul Pavel: prieteniile rele, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Mâna este ajutorul, este servitorul tău. Lipsește-te de ajutorul cuiva, oricât s-ar fi de necesar, dacă acesta te face să cazi în păcat. A patra cale, fugi de păcat. Și nu vreau să insist, v-am vorbit despre Iosif, a fugit. Și Apostolul Pavel îi spune lui Timotei: fugi de poftele tinereții. Și de ce nu, trebuie să citim în Proverbe, capitolul 6, de la versetul 24, înainte, ce spune cuvântul Domnului. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. Nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de pleoapele ei, căci pentru o femeie curvă omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine, și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să ia foc în sân fără să i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbune aprinși fără să-i ardă picioarele? Cu alte cuvinte, fugi de păcat ca de foc. Și în final,
să ne angajăm înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune, așa cum a făcut Iov, și citim în Iov, capitolul 31, versetul 1. Făcusem legământ cu ochii mei, nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Și psalmistul, în psalmul 119, versetul 37, spune, și aș vrea să citesc în rugăciunea sa, abatem ochii de la vederea lucrurilor deșarte, înviorează-mă în calea ta. Dragii mei ascultători, păcatul nu e numai fapta, ci este și dorința. Nu poți împiedica privirea păcătoasă, dar nu păstra gândul păcătos. Gândul este rădăcina oricărei acțiuni. Păcatul neîngăduit în minte nu va fi niciodată săvârșit în trup. Și încă o dată citez cuvântul Domnului. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Poate cineva în seara aceasta își dă seama că e vinovat. Legea lui Dumnezeu o sândește. Iisus primește pe cel ce vine la El cu pocăință și dacă ne mărturisim păcatul, El este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească de orice fără de lege. Să ne predăm în mâna Domnului mădularele noastre ca niște unelte ale neprihănirii și să spunem ca Apostolul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Fie ca El, Hristos care trăiește în noi, să coordoneze gândirea, privirea, sentimentele, imaginația, ca să ne păstrăm puri ca cetățenii împărăției lui Dumnezeu și plecând în glorie să putem sta cu fața sus înaintea Lui. Amin. Ne-am închinat împreună înaintea Ta în seara aceasta și îți mulțumim că ne-ai dat cuvântul Tău.
Slavă Ție!
Ne umilim înaintea Ta când ne dăm seama cât de slabi, cât de vulnerabili suntem. Doamne, iartă-ne pe toți! Purifică inima noastră, gândurile noastre și ajută-ne să fim în starea pe care Tu o dorești. Suntem pe pământul acesta unde sunt atâtea tentații și atâtea provocări și niciunul și nicio generație nu este scutită de provocările și ademenirile celui rău. Doamne, Te rugăm, ajută-ne să nu ne lăsăm ispitiți. Curățește-ne, sfințește-ne și pune-ne sub controlul Tău. Dar nu îngădui nimănui să fie prilej de păcătuire pentru alții și să ademenească pe alții la păcat. Binecuvintează-ți biserica Ta să fie ca o mireasă Ta curată și fără pată în ziua venirii Tale. Mulțumim că vei continua să vorbești ascultătorilor prin cuvântul din seara aceasta și harul Tău, lumina Ta, puterea Ta și pacea Ta ne va fi de ajuns și Te slăvim, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Amin.